Азатлык радиосы сөйли бүген 21 апрель атнасы кичкен микрофон алдында Ланда Шарасова бүген безнең тапшыруда. Истанбулда Тукайга багышланган чарага Татарстан вәкилләренең бармавын язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан Русия сәясәтенә бәйле аңлатты. Себер башкортлары берләшеп яшьләр мирас дигән оешма булдырды. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан Финляндия татарлары имамы белән әңгәмә тыңларбыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Чыллы шәһәр мәхкәмәсе Мисбах Сахабетдиновны кеше үтерүдә гаепләп 6 елда 3 айга 40 шартлы төрмәгә хөкем итте. 21 апрель булган утырышта 86 яшьлек Сахабетдиновның соңгы сүзе тыңланды. Сугышларда катнашкан әтием 96 яшенә кадәр яшәде. Мин аның кадәр яшәй алмаячакмын, чөнки империя төрмәсенә хөкем ителдем, диде Сахабетдинов үз чыгышында. Утырышка аның туганнары, милли хәрәкәт вәкилләре, журналистлар килгән иде. Мисбах Сахабетдиновка Россия җинаятьләр кодексының 4 маддәсе нигезендә гаепләү белдерелгән иде. Бүген аларның эше салынып, кеше үтерү гаепләве генә калдырылды. 2015 елның декабрендә Чаллыда табиб Андрей Железновны кул таягыннан ясалган коралдан атып үтергән Мисбах Сагабетдинов үз гаебен таныды. Узган атнада Кукмара районында үзен үтерелгән 14 яшьлек үсмернең үлемен тикшерү барышында прокуратура укытучылар эшендә хаталар тапкан дип хәбәр итә үсмернең гаиләсе мәнфәгатьләрен яклаучы акцент адвокатлар төркеме. Улы яз мәктәбе җитәкчелеге һәм укытучылары егетнең өендә ата-аналары белән мөнәсәбәтләрен аңламаган, вакытында чаралар күрмәгән, аның психологик хәленә дөрес бәя бирмәгән диелә белдерүдә. 15 апрельгә каршы төндә Кукмара районының Балыклы авылында егет үзенә кул салу нәтиҗәсендә үлде. Аның рус теле һәм математикадан дәүләт имтиханын начар биргәненә борчылган булуын фаразлыйлар. Тикшерү барышында үсмернең компьютерын, кесә телефонын һәм язуларын алып киткәннәр дип хәбәр итә Агора хокук яклаучылар төркеме. Украина президенты Петр Порошенко 2014 елның 1 гыйнварыннан соң Россиядә төшерелгән фильмнар, телесериаллар һәм тапшыруларны Украинада күрсәтүне тыю карарын имзалады. Моннан тыш, агрессор дәүләт органнарын пропагандалаган башка илләрдә төшерелгән фильмнар да күрсәтелә алмый. Бу канунның максаты Украинаның мәгълүмат иминлеген саклау, оккупант дәүләт кулланган пропаганданы Украинага кертмәү диелгән канунга аңлатмада. Украинада күрсәтү тыелган фильмнар һәм сериаллар исемлегендә 430-дан артык әсәр бар. Канунны март ахырында югары рада кабул иткән иде. 2015 ел ахырында Украина мәдәният министрлыгы дәүләт иминлегенә куркыныч тудырган Россия мәдәният хезмәткәрләре исемлеген игълан итте. Алар арасында режиссерлар Карен Шахназаров һәм Павел Лунгин, актерлар Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков бар. Казандагы туган авылым рестораны 1 майдан Казан шоу тамашаларын башлый. Майдан октябрьгә кадәр һәр шимбә кичке 6-да һәм 8:30-да кунакларга милли җыр бию тамашасы һәм кичке аш тәкъдим итәчәкләр. Туристларга ярты сәгать алдан килеп милли ресторанның бакчасында фотога төшерү тәкъдим ителә, милли хәдиеләр сәүдәсе оештырылачак. Бу чарага керү бәясе 1500 сум, балалар 6 яшьтән генә кертелә дип хәбәр итә оештыручыларның интернет сәхифәсе.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшырыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 апрельдә Казанда Тукайның 130 еллыгына каралган рәсми эшләр турында журналистларга сөйләделәр. Истанбулда Тукайга багышланган чарага Татарстан вәкилләренең бармавын язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан Русия сәясәтенә бәйле аңлатты.
Эшләрен тыеп торырга шундый распоряжение чыгарды. Шуңа күрә әлегә Русия министрлыгы һәм территориаль чараларда катнашты.
Һәм Төркиягә дә шуңа.
Ләкин без Türk yazıcıları bile dedirtiriz, onlar bile işliyiz. Bunda bizde yine tıratıra sebeplerimiz bile devletler arasında bir çıkan nizah neticesinde şu işler var aynı, şu değil. Mümkün, Türkler ezerek kısıltıra. Dünyada aratırgan siyasi mafyalar, bu edebiyatını, aralışlarını, edebiyat aralışlarını tutmatırga iş bugün. Biz olay dugulamıyız, Türkler de şöyle dugulayız. Bunda Türkiye'de Mekhaydar degen şahit, Türk prezidentine karşı şiir yazıp, şiir yazıp, mitrizler iştirip, bunda Türkiye'nin üstünde de bu lideri karşı, lideri para, hareketler para, şu an para. Gerçekten normalleşir dugulayız.
Nide yazıcılar birliği reisi Refis Kırvan. Әлеге видеоны біздің интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сибир башкортлары берләшеп яшьләр минасы дигән оешма булдырды. 24 апрельдә беренче җыен узачак. Сургут башкорт яшьләре лидеры белән әңгәмә иштербез. Аңа кадәр Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин минималь хезмәт хакының артуы турында сөйли.
Башкортстанда минималь эш хакы арттырылды. Республиканың хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча өс яклы комиссия килешүенә ярашлы 1 майдан иң түбән хезмәт хакы 8900 сум буласак. 30%-ка арта. Әле ул 6900 сум булса, хәзер 2000-ге артыграк. 2 айга һуңгарак 1 июльдән бюджет тармагында ла иң түбән эш хакы 7500 сумга күтәреләсәк. Бул туралыга килешүдә республика башлыгы Рөстәм Хәмитов, Башкортстанның эш бирүчеләр берлеге рәисе Владимир Шалом һәм профсоюзлар федерациясе җитәкчесе Марат Хөсәенов имзаланы. Рөстәм Хәмитов бул килешүдә социаль гаделлек өлкәсендә яңа бер адым тине.
Это значимый шаг в реализации нашего главного вектора работы в интересах тружеников республики в движении к справедливому социальному обществу.
Хезмәттәшлеккә бер адым да, тик килешүнең юридик көсе бар дип әйтеп булмый, чөнки 8900 сумга күтәрү тәүсиратта коммерция оешмаларына кагыла. Эшкуар хезмәткәренә акча арттырырга теләмәһә яки аның бындай мөмкинлеге булмаһа, арттырмаясак. Хезмәт һәм халыклы социаль яклау министры Ленара Иванова аңлатма бирә.
Если работодатель не может, он имеет право отказаться. Когда в прошлые разы мы подписывали, в 2010 году, в 2014 году, у нас в первый раз 122, потом 43 работодателя внесли именно мотивированно отказ от присоединения к этому соглашению. То есть такое право есть.
Хезмәт һәм халыклы социаль министры Ленара Иванованың аңлатмаһын тыңланыгыз. Шуңа күрә документты кәңәш тәкъдим формаһындагы килешү дип баһаларга кирәк. Рөстәм Хәмитов ошо килешүне имзалау барышында дәүләт карамагындагы унитар ширкәтләр итәкчелегенә лә билдәрен кысыбырак буу мәле итүен әйтте. Быга тиклем ошондай ширкәтләрдә итәкче менән ябай хезмәткәрнең эш хакы нисбәте көйләнмәгән булһа, хәзер директор ябай эшченнән 2 тапкырдан да күбрәк алмаска тиеш икән. Ошо тәртипте бозып тотылган итәкчеләр менән озын-озак һөйләшмәй кавасак бытыны Рөстәм Хәмитов.
Установлено предельное соотношение реваплаты труда руководителей государственных унитарных предприятий и их сотрудников. 1:8. Ранее эта цифра никак не регламентировалась и достигала десятков раз.
Себер башкорттары берләшә. Сургут ҡалаһындағы башкорт йәштәре үҙ ойошмаһын булдырҙы. Ул мираҫ дип аталасаҡ һәм тәүге форум 24 апрельдә буласаҡ. Себердә башкорттар күпләп йәшәй. Унда элек барып төпләнгәндәрҙең балалары әсә телен бер ни тиклем белһә лә, рух төшөнсәһе аҡһаңҡырай. Улар урыҫлашыуға бара. Башкортостанда тыуып үҫеп, аҡса артынан Себергә киткән йәштәр ундағы тиңдәштәрен рухҡа өйрәтергә ҡарар иткән. Юграның мираҫ ойошмаһы башкорт йәштәренең тәүге форумы тураһында урындагы ансамбль бәйүсе һәм Сургут башкорт яшьләре лидеры буларак танылган Рияз Байыгытов.
Мин үзем Баймак районында туып үстем, потом Сибага күчеп үттек.
Күптән югаралам инде.
Хәзер югарала, әйе. Да эшкә игәнбез бу ансамбльдә эшләүдек. Шатлык.
Ә шатлык ансамблендә бәйгегез инде. Ә буны мирас оешмаһын һез оештырдыгызмы?
Бу мирас оешмаһын без яшьләр йылышып уйландык та и решили вот молодежный центр мы сиган хамак Союз башкирских молодежи Брима Асыларыга. Башкорттар молодежына эшләгән өчен. Бу молодежный центрда бер яңа асып барабыз инде 24-ті. Бер нисәмә ел уйланып та и мы решили асырга инде.
Я һәрдә башкорт яшьләре күпме һуң? Гомумән башкорттар һәм яшьләр.
Хантымен сөйләп күрсәтү яшьләр күп. Монда ише яшьләр күп, монда туып үскәндәр бит. Сөйләр яктарында. Улар вот тоже участвуют.
Олар телде белгәрәмәй индеме?
Беләләр, ата-әсәләр өйрәткән, бездә дә әдрәк өйрәнү белгән. Шу бию нәмәләргә өйрәнү белгән.
Әлегә тикле менә һез бул оешма булганга тикле һәр тимәк ансамбль булгас, һез башкорт яшьләре менән бергә эшләгәнегез, ниндәйрәк эшләр алып бардыгыз олар менән?
Без яшьләр менән в первую очередь бию, йер, ошмагын үткәрәмәгез инде, биюләр халып. Кем йырлай белә шу башкортча йырлап йөрәннәр инде.
Курай тарткан егетләр бармы?
Урал тарафтан шул башкирына киген, кушны киген егеттерин. Мындагылар билмей, шуга биздин тиги молодежный центрда асып, инструменталь шул курай, кумыз, кружоктарын асабыз деп уйлап жүрөбүз.
Э мына оюшма асагыз, ул оюшма ниндейдир бир зданиялар, биналар орнашырга тиеш битинде. Баның менен властьтар сизге ярдам итеме нисектер?
Эе, бизге ярдам итерлер. Бу администрация муну урун берди ул тиги заниматься ДК строительда, биз заниматься жүрөйк. Здание түгел инде. Бер кабинет хамакны икән, безгә должны выделить инде. Мирас оешмаһына.
Рияз, башкортстандан бөтен дөнья башкорттары корылтайына ниндәйдер ярдәм бармы?
Ну, ярдәм итәләр. Безнең Хантамансий автоном округының курултае, конгресс курултае безгә ярдәм итә.
Хуз менәнме, акча менәнме дигән хамак?
Ну, хуз менән дә.
Ям шуран әйдәгез бул 24нче апрельгә әйләнеп кайтайык. Әндә нәмәләр буласак 24нче апрельдә?
24нче апрельдә Хантамансий автоном округының калганда шу Югра башкортлар яшьләре берлегенә арналган кисе үтә инде. Ну, яшьләр форумын үтәсәк. Унда Сургут калага яшьләре башкорттары инде үзләренең тормыш конкурсларын, мәдәни эшләрен кагылган хоролдарга инде явап киләсәкләр төрле матур идеяларын яңгыратып, уларды тормышка ашыру буенча киләсәкләр. Сөйләшеп шу председательдә выбирәләр инде. И концертный часть инде.
Сургут калагындагы башкорт яшьләрен ул якта акча һәйбәтрәк. Башка нинди тема бар сөй акчанан тыш?
Акчанан тыш. Безнең сам үзенә шу яшьләрне сакырып, ярдәм итеп, байрамдарда катнашып, а то башкорт яшьләре бер кайда йөрмәйләр дә, ни ишетмәйләр, без башкорттар бар икән. Шуны күрәтәбез дип.
Бергә-бергә йыелышып яшәргә тиегез.
Әйе, бергә-бергә йыелышып яшәргә. Ну, Хавантуйда, шу молодежный флешмоб, нәмәләр үткәреп, шу катышып, танышып яшәргә инде.
Ә һезгә Башкортстан ягыннан артистлар барамы ул?
Монда күп йөриләр ул. Артистлар, вис ансамбльләр, Фәзик Аскаров, Сибай, Учалы, Стәрелтамактан, Бив ансамбльләре, йырчылар да. Есть йырчылар да монда башкортский дискотекалар үткәрәләр ул.
Сургут башкорт яшьләре лидеры Рияз Байегет тәмамланыгыз. Нуриман районының Иске Бәзәй, Халдыбаш һәм Самдар авылдары олы хосланышында калган. Павловка һуаклагысындагы һауды күбрәк ибәр аркасында ошондай гадәттән тыш хәл килеп туган. Халык ягыннан әлегә канагатьлек күренмәй, һәр хәлдә интернеттагы социаль сәхифәләрдә ундай мәгълүматлар юк. Беларусь районының ике авылы Сермән менән Азнагылгала һау янай, уныһына Беларусь металлургия комбинатының бавагы сәбәпсе. Артыгарак аскандар елға күтерілген. Хәдер бірні теклім япқас, хау кемәрі түшкандай болды деп хабар етті Серман ауылы башлығы Айытбай Әйопов.
Бізді алты ауыл, елға бойында, ағызыл елға бойында Серман да азына ғыл орынлашқан. Комбинаттың болғанан хау ебәрілер бетінде. Мына кишәгенән кәметтләр һәүзен күләмен. Әле бүген генә мына һигеле башланы сағақ 42 сантиметрға кәмене кискегә караганда. Шулай да ямғыр яу берһә, Сау тағылық күттерілу мүмкін бетінде. Шуа, егіттер мен кесеге кесе сөйлештік де, бүгін ертенсақ ерілішіп, мен әзір көперді бірін анда, әр бір яқтан 5 сығыр, тұрыстарда бетінде бірін асылмалы көпір, азына қолдағы. Әгерді бұл көперді алып кетсе, ярта олым дүнянан айырлала қоя. Шуа егіттерді мен әлі арғанжыға айтып, көперді қалқытырға ойлай бірін. Кәм тегенде бір 20-30 сантиметр қалқытқанда, ұшаныстырақ болырын әті ойлай бірін.
Бұл азына қолда?
Әй, азына қолда. Сірменде бір семьяны интернатқа орындаштыруға тура келді, үш баланы. Ендік елғаның тамағына ұдыртқан қасандыр үйінінде. Бұл яқтан Ағыдел баса, тияқтан ендік көтерілі, мұна ұстырышты тұрыла қалайынды.
Беларет районы Сірмен ауылы башлығы Айытбай Әйіпов ауылды ғу бату қауфы турахында ұшаларды үйләне. Үфіге инген орынға Арслан ғынын орынлаштырдылар. Оның авторы Халит Галиевлиндің тәуге ішет түгіл. Бұға теклім ол Ақбудат ипподрома алдына елқы ғындарала яғап қойғайны. Арслан Влайс батырлық күз һәм қуатты ғынландыра деп ғымталаны бұл скульптураны Үфі хакимиеті. Башқұрттың үлімхід әсәрі Урал батыры эпосын оқығандары білелер. Урал батырда Арсланға атланып йөрер болған. Тимәк, Башқұртстан өчен ят йыртқыс январь түгел инде Арслан. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлық радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез.
Финляндияда мәктәптә эш мусульман булса, ил канунлары нигезендә аларга ислам дине укытыла. Татар балалары дин дәресләрен мәхәллә имамында өйрәнә. Шуңа алар сүрәләр һәм дуалар дигән яңа китап нәшер иткән. Бу хакта Финляндия татарлары имамы Рамил Беләев белән сөйләштек.
Бу китапның бастыру нияте инде бу балаларыбызга Коръәннең кыска сүрәләрен, озын сүрәләрнең төрле элешләрен һәм көндәлек тормышыбызда кулланганлыгыларны бер җыентыкка китереп, аларга шул өйрәтеп китабы буларак бастырырга уйлаган идек. Ул эш бер моннан бер елдан әз генә күбрәк дип әйтеп була башланып китте. Һәм шул вакытта анда аның өчен инде шул без тупладык безнең Духа сүрәсенә алып, Нәс сүрәсенә кадәр бу Коръәннең соңгы өлешеннән, аннары соң нелернин де бу биздин халкыбыз арасында таралып кеткен Фатихан де Микель Визиннан өзү белгили. Лекин бу анын арасын келете Бакара сүрөсүнүн Алиф Лам Мим, Аятул Курси, анын арасын Фазкуруни Азкурукум деген өлүштөрү, анын арасында Эмен Расул анын ахырында бу биздин шулай ук халкыбызда бик таанылган Эмен Расул деп укуп коебуз мечиттерибизде шул сүрөлөрүбүз, анын арасын Эл Исра сүрөсүнүн Сунната кад арсална Аннарасын куйдыганың өчен шулай ук безнең бу Хашр сүрәсендә ху Аллаһу лязи дигән элешләрне димәк шулай төрле-төрле урыннардан җыештырып аларны тупладык. Удызлап сүрәбез бар моның өчен дә, фа унлап дуаларыбыз бар. Димәк бу китапта без кулландык эч телне беренчегә димәк бөтен безнең Коръан сүрәләре дуаларыбыз аларның асыл телендә, гарәп телендә бирелә. Шушы гарәп теленең астында шулай без транслитерациясында куйдык. Димәк кем гарәп телен укый белми яки үзен үзе тикшерергә теләге булса, ул вакытта шушы транскрипцияны укый да, шушыннан ул үзен төзәтә белә. Аннарасын тәрҗемәсе татар теленә һәм тәрҗемәсе фин теленә, димәк ике телгә тәрҗемәсе бар. Ә бу фин теленә тәрҗемәсенең куюы, ул инде әлбәттә марабызда татар телен зәифрак белгәннәребез дә бар. Аннарасын бу инде сер түгел, балалар фин мәктәпләренә йөриләр, фин балалар бакчаларына йөриләр. Менә шушы балалар бакчасында тел битендә фин теле ныгаеп килә, шуңарга күрә, димәк, әгәр дә берәр татар сүзен белмәгән булсалар, мәгънәләрен татар телендә укып аңламасалар, чөнки дини татар текстлары алар бит инде гомумән бик җиңел текстлар түгел, ул бит көндәлек аралаша торган текст түгел ул, шуңарга күрә аны зур кешеләргә дә аңларга авыр булырга мөмкин. Димәк, фин теле аша алар аны аңлый алар. Шулай ук фин теле тексты татар телен текстында өйрәнүгә бер таяныч булып тора. Димәк, әлегә нинди хабарлар буенча нинди бу безнең шул бәяләү иште буенча фин теленең булуы бик халкыбыз яратты, чөнки аның аша без тагын да Коръәннең мәгънәләрен җиңелрәк аңлыйбыз диләр.
Бу китап балаларга таратылачакмы яисә каядыр укыту әсбабы буларак дәрестә кулланылачакмы, ничек моның кулланылышы?
Без инде бу китапны шулай уку дәреслеге буларак хәзерли башладык. Аннары соң безнең башкармабызда сөйләштек тә бераз. Шундый бер фикер туды. Мен бу китапны бары тик балаларыбызга гына түгел, ә безнең халкыбыз өчен бастырып, аны таратырга дип бер карар чыгарылды. Аннары соң ул карар буенча без бу китапны 700 тана буларак бастырдык. Һәм почта аркылы бөтен халкыбызга тараттык, һәм хәзер менә бу көннәрдә без аны шул балаларыбызга таратып, балаларыбызның шул уку процессына куллана башладык бу китапны. Шуңарга күрә ул безнең теләгебез, димәк, бөтен мәхәлләбез бу китаптан файдалансын иде.
Бу китап кайсы нәшрияттан чыкты?
Без үзебезнең китапларыбызны бүгенге көннәрдә бастырабыз шул нидә Эстонияда, чөнки бераз нерак ул арзанрак төшә безгә. Шул анда безнең дусларыбызның матбуатына бастырдык.
Китап ничә битле?
90 битле китап.
Бармы хәзерге заманча менә яшьләр арасында дигалар, шынлыкта сүрәләр белән кызыксынучылар?
Әгәр дә инде китап булмаса, укырга да материал юк дигән сүз. Әгәр дә ул материал булса, әгәр ул китап басылып чыкса, халыкка таратылса, ул барыбер берсе кумаса, икенчесе укып аны файдалана. Бигрәк тә безнең әле мәүлетләребез булды. Менә кичә генә без бик матур тәртип мәүлет бәйрәмен үткәрдек. Элек намаз укыдык. Намаздан соң мәҗлес тәртипләнде. Ул мәҗлестә безнең балаларның чыгышлары булды һәм җитәкчелекнең чыгышлары булды. Без дә, димәк, үз арабызда андый нәрсәләрне тәртиплибез. Халык шушы намазга килгән вакытында, бәлки дугаларын оныткан булсамы, яки берәр яңа сүрә әрәнергә теләгән булса, ул вакытта моны куллана ала һәм гомумән дә безнең инде бу фин халкыннан безгә тәэсир иткән бер күренеш, ул димәк сүрәләрнең мәгънәләрен белергә теләк бар. Ул яшендә дә, картында да, бөтенесендә, димәк, мин намазда Коръәнне укыган вакытымда нәрсәсен мин әйтәм икән, нинди сүзләрне кулланам икән диеп, алар кызыксыналар. Ә инде мондый китап булгач, аның эчендә татар теле дә бар, фин теле дә бар, хәтта гарәп телендә дә бар, димәк, алар шул бөтен телләр белән аңлыйлар. Димәк, мисал өчен Фатиха сүрәсен укыган вакытында мин нинди сүзләр әйтәм икән, нәрсә ул Рахман Рахим, Мәлик Яумиддин, мисал өчен. Димәк, аннан соң алар аны укып төшенәләр. Димәк, бу инде аңламай килешкен намаз укыты гел, бу зиммәт намазны укыган вакытында сүрәләрне аңларга да бер мөмкинлек бирә торган бер китап бу.
Ә бу китапны чыгару идеясе ул кемнеке, сезнеке идеме?
Ну мин инде шул балаларны укыткан вакытында безнең бит Туркияда сүрәләрне, дуаларны төрле-төрле китаплардан җыштырып, аларны инде шунда бер А4лек кагызга копиялар алып, балаларга таратып, шулай рәтергә туры килә иде. Аннан соң әлбәттә мин бераз уйлап башладым да, мин әйттем үземчә генә балаларга их шундый бер китап булса, ичендә бөтенесә табылсын иде, дуалары да табылсын, сүрәләре дә әле ул балага аңлаешлы телдә дә булсын дип. Димәк, ул идеяны аннан соң мин инде үзебезнең башкармабызга аңлаттым да, алар әлбәттә бу идеяга каршы килмәделәр, чөнки бит инде дини бер китап, дини бер идея. Шуңа күрә алар кабул итеп бу китап әлегә чынбарлыкка әверелде. Бу китап минем генә заслугам түгел, моның артында күп кешеләр тора. Алар ярдәмнәре белән, димәк, насихат белән, аннары соң карап чыктылар, фин текстларын, татар текстларын, гарәп текстларын карап чыгучылар булды, транслитерацияларын карадылар. Бу татар теле тәрҗемәсен әлбәттә без Нугмани Коръәненә таянып эшләндек. Димәк, үз башыбыздан гына түгел, безнең өчен чыганак бу Татарстанда басылып чыккан Нугмани Коръәне. Аннары соң фин теле тәрҗемәсе 1942 елда Финляндиядә беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә кылынган Коръәнгә таяндык. Димәк, аны безнең милләттәшебез Зинатуллах Хәндүре заманында үзәтүләтеп бер фин кешесеннән тәрҗемә иттерткән Коръәнне инглиз теленнән фин теленә менә шушы Коръәннең тәрҗемәләрен кулландык. Дугаларның өлешен без махсус фин Хельсинки университетында гарәп теле укытучысы Сильвия Акар исемле хатынны мин анарда да бераз йөреп калдым аның лекцияларына. Менә ул безгә дугаларны тәрҗемә кылуда ярдәм итте. Шуңа күрә монда әйтәм бер тулы коллектив булып эшләдек. Әлбәттә бу тышкы дизайнны эшләгән вакытында безнең мәхәллә рәисебез Атик Алиның да байтак күп фикерләре булды, чөнки ул тышның дизайны бит үзегез беләсез бит кулга алган вакытында китап бит күренешле булырга тиешле. Шуңа күрә димәк аның да бик монда файдасы һәм ярдәме зур булды. Хамида ханым Чайдам, бу инде безнең мәхәлләбездә ана тел укытучысы, ул китапның татар теле текстларын аларны димәк карап чыгып, аларны төзәтеп бергә утырдык. Димәк, шуңарга күрә бу әле безнең сүрәләр һәм дугалар беренче дигән китап әле без планыбызда икенче томын бастырырга. Икенче томына инде ниятебез бар куярга Ясин сүрәсен, Рахман сүрәсен, Тәбәрәк сүрәсен, Мөлк сүрәсе дип әйтәбез. Аннары соң башка төрле дугаларыбыз, ул бу китапка кермәгән дугаларыбызны анда куярга ниятләнеп торабыз да, ул эш башланды, ләкин әле күпме вакытчалар билгесез, чөнки китап мисәгән вакытында үзегез беләсез бит, төрле вакытлар була, качандыр ул тиз бара эш, качандыр ул бераз салмагайып китә, әкренеп китә.
Ә бу менә беренче китапка кергән 30 сүрәне сез үзегез сайладыгызмы? Нәрсәдән чыгып сайланды менә бу сүрәләр?
Ул сүрәләрнең сайлаулары әлбәттә безнең укыту планына таянды. Чөнки бездә балаларыбызны укытканы вакытыбызда билгеле бер сүрәләрне аларга өйрәнергә өйрәтергә тиешлебез. Безнең бит мәхәлләбездә шулай ук имтиханыбыз бар. Ул имтиханны 15 яшьтә утырган балаларыбыз инде шушы имтиханны бирәләр, дини имтиханны бирәләр. Менә шул имтиханга кергән сүрәләр һәм дугаларның исемлегенә бераз әлдә күбрәк аны туплап, халкыбыз арасында шундый танылган Коръән өлешләрен арага куеп, менә бу тупланылды һәм тәкъдим ителде һәм шулай итеп кабул ителде. Димәк, ул инде димәк, әлбәттә, Коръәнне бит инде бөтенләй тәрҗемә кыла башласаң, аның анда күп эше бар. Ләкин монда инде үзебезнең халкыбыз арасында бу бабаларыбыз заманында авылларда укыган дугаларыбызны, сүрәләребезне шуларны бөтенләй сайлап, анда эченә керттек.
Укыту, мәктәп укыту дидегез, бу нинди укыту? Анда ничә бала йөри, кайчан була бу укыту? Бу якшәмбе мәктәбенме?
Ну, якшәмбе мәктәбе дип исем йөртсә дә, ул бит инде якшәмбе көннәрне күрмибез. Без моны әдәби көннәрне укытабыз үзебезнең мәхәлләбездә. Безнең бит Финляндияда 48-нче ел белән 69-нчы еллар арасында төрек халык мәктәбе булган. Димәк, татарлар шушы мәктәпләрдә укып йөргәннәр, дип ул башлангыч мәктәп. 69-нчы елда балаларның азаеп сәбәпле ул мәктәп ябылган, ләкин барыбер уку дәвам ителгән. Димәк, ул безнең мәхәлләбезгә күчкән дә, балаларыбыз атнага бер мәртәбә килеп, бер сәгать дин, бер сәгать ана тел дәресләрен алып китәләр, укып китәләр монда. Шуңа күрә ул традициябезне без дәвам итәбез. Әлегә планнарыбыз зур, димәк, дәресләр тагын да күбрәк ясарга, заманлаштырырга ул бөтен безнең программаларыбызны да, бөтен шушы дәресләребезне. Бу, димәк, китапның чыгуы ул беренче адым дип санарга мөмкин.
Ничә бала укый хәзерге вакытта?
Бездә әле бөтен Себергә, ялгышмасам, 16 бала укып килә. Кагыйдәләребез буенча без 7 яш белән 15 яш арасындагы балаларыбызга кем димәк айлалар китерсәләр шушы балаларны без аларга инде шул дәресләребезне биреп киләбез. 3 яшыннан 7 яшына бездә бар балалар бакчасы. Ул инде безнең ни Шимбәкәрендә алар анда 3 сәгатьтә килеп ана телебездә сөйләшәләр, җырлыйлар, бийләр, кул эшләре эшлиләр, ашыйлар, кыскагдагаларны өйрәнәләр шушында. Аннары соң 7 яшыннан 11 яшына инде безнең шушындый җиддирәк рәвештә дин укытуы, ана тел укытуы дәвам ителә. 15 яшында инде шул бала безгә шул мин инде дин ягыннан сөйләмен, дини имтиханны биреп, ул шушы үзенең инде әйтеп була дини белемнәренең бер шушындый урта нәтиҗәсенә ирешә.
Сез анда әйттегез, әтиәниләр китерсә дидегез, яни ул ничек ихтиярыймы яисә мәҗбүриме?
Әлбәттә, ул бездә ихтияри, ләкин Финляндиядә шушындый бер канун бар. Әгәр дә бер мәктәптә эч мусульман баласы укыса, ул вакытта мәктәпнең вазифасы ул балаларга ислам дине дәресләрен тәртипләргә. Димәк, һәрбер мәктәптә булмаса да, инде Финляндиянең күп мәктәпләрендә бүгенге көндә ислам дине дәресләре алып барыла. Әгәр дә ислам диненә балалар катнашмаса, ул вакытта аларга дөнья диннәре дигән бер барыбер дәресне үтәргә кирәк. Чөнки укыган мәктәптә укыган баланың диннәр буенча фикере һәм белеме булырга тиешле. Менә шушы кайбер мәктәпләр, ул мәктәптә түгел, җәмгыятьнең биргән дәресләренә катнашырга ярый диеп рөхсәт бирәләр балаларга, һәм ул балалар мәктәптә түгел, ә бездә килеп диннәрәләр. Димәк, безнең өйрәткән белемнәребез дәүләт каршысында кабул ителә. Әлбәттә, һәрбер мәктәп без биргән билгене кабул итми, чөнки Финляндиянең кануннары буенча анда, димәк, ул барыбер мәктәп диварларында бирелгән белем булырга тиешле. Ә безнең белемнәребезне ул йөрегән, ул димәк, дин курсына катнашкан дип кенә куялар, шушылай тәртип кабул итәләр. Менә шуңарга күрә, димәк, инде әтиәңеләр бит әлбәттә телиләр үзебезнең гореф-гадәтләрне өйрәтергә, димәк, татар дини мирасын өйрәтергә, шуңарга күрә алар безгә китерәләр, без әлбәттә шушы балаларга теләп үзебезнең динебезне, гореф-гадәтләребезне шунда ук тарихны да прасарга кушып, аларга әлбәттә рәтеп киләбез.
Финляндия татарлары имамы Рамил Бегаев белән сөйләштек, әлеге язма сезгә төшереп узабыз, Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.